Fiecare cuvânt al Scripturii are scopul să ajungă la orice om, în orice timp, până în cel mai îndepărtat colț al lumii. Destinații. O emisiune care te asigură că tu ești destinatarul mesajului divin.
Bine ați revenit, dragi prieteni, la emisiunea Destinații. Sunt Ioan Paicu și l-avem invitat în emisiune pe domnul pastor doctorand Marius Mitrache. Domnule pastor, bine ați revenit!
Bine m-am regăsit!
Începând cu ediția trecută a emisiunii noastre, dragi prieteni, am deschis un nou capitol și vorbim despre ziua de odihnă, așa cum este prezentată ea de Sfânta Scriptură și nu de tradițiile bisericești ulterioare. Cu alte cuvinte, vorbim despre ziua de sabat. Domnule pastor, ne-ați făcut deja o prezentare a ceea ce spune Biblia despre sabat de-a lungul Vechiului Testament și ne-ați prezentat inclusiv faptul că Iisus, după obiceiul său, în ziua de sabat, respecta această zi, numai că nu în maniera fariseilor. Iar lucrul acesta este privit de unii ca fiind o formă de rejectare a sabatului de către Domnul Iisus Hristos, ceea ce nu este o realitate. Și de aceea să vedem acum ce zice Domnul și cum au respectat ucenicii ziua sabatului după învierea Domnului și după înălțarea Domnului la cer. Mai întâi însă constatăm că Domnul Iisus are o viziune în ceea ce privește căderea Ierusalimului în anul 70 și le spune ascultătorilor lui: rugați-vă ca fuga voastră să nu fie iarna nici într-o zi de sabat. Ce trebuie să înțelegem din acest sfat pe care îl dă Domnul ascultătorilor lui și după aceea să vedem ce s-a întâmplat cu ucenicii și dacă au respectat sau nu sabatul.
Sunt două elemente pe care aș vrea să le amintesc aici foarte interesante. În primul rând, când vorbim despre momentul căderii Ierusalimului anul 70 după Hristos, arată că sabatul era păzit atunci. Este foarte interesant acest aspect, având în vedere că suntem acum deja în nou legământ, cum se spune, și se pare că sabatul nu era desființat. E adevărat că textul biblic de aici, rugați-vă ca fuga voastră să nu fie iarna nici într-o zi de sabat, este în varianta după Luca, este să nu fie iarna. Sabatul nu mai este acolo, pentru că sabatul era foarte important la evrei, care închideau porțile în sabat și dacă erai obligat să fugi în sabat, nu mai puteai fugi, că era poarta închisă. Dacă erai între neamuri, puteai fugi. Adică trebuie să ține conștient de acest aspect. Însă este important acest lucru, pentru că sabatul este o zi când foarte multe lucruri nu pot fi făcute. Și e complicată situația. De aceea Iisus are vedere și acest aspect, nu doar că erau porțile închise.
Nu numai că nu le poți face, dar și contextul este de așa fel.
Exact. Un alt element pe care îl vedem important este că la moartea lui Hristos, femeile nu au putut să îmbălsămeze trupul așa cum trebuia să facă imediat după moarte. Atunci când îl puneau în mormânt, trebuia să fie trupul îmbălsămat. Spune că venea sabatul și l-au pus în grabă în mormânt, în mormântul lui Iosif din Arimatea, urmând ca după sabat să vină și să îmbălsămeze trupul. Acest indiciu este foarte important. De ce este important? Dacă nu mai era valabil sabatul, atunci femeile ar fi trebuit să știe. Să spunem, eu am mers și pe varianta asta, să spunem că încă aveau o anumită reminiscență iudaică, așa cum aveau mulți iudaizani scuterea împrejur sau ideea de a nu merge în casa unui netreat împrejur, așa cum Petru la Corneliu avea reticență și au zis, domnule, aș înțelege acest aspect. Însă, dacă mergem pe diferența dintre cele două legăminte, descoperim un principiu foarte interesant. Noi știm că un legământ intră în vigoare prin ratificarea cu sângele animalului. Adică vechiul legământ a intrat în vigoare în momentul când s-a dus jertfă. Atunci când a fost legământul și s-a adus o jertfă pentru a ratifica acest legământ. Se întâmpla acest lucru și când se făcea un legământ între două părți, un suveran și un vasal, da? Sau între Dumnezeu și Avram, la fel s-a întâmplat. După sacrificarea animalului, când sângele a curs și era stropit, atunci se ratifica legământul. Noul legământ a fost ratificat la moartea lui Hristos, nu la învierea lui. La moartea lui, cu sângele lui Hristos. Deci, practic, toate schimbările ce trebuia să aibă loc pentru nou legământ, schimbările erau făcute până la moartea lui Hristos. Că atunci când va muri Hristos, el să intre deja în vigoare. Dacă vorbim de păzirea, să spunem, zilei întâi a săptămânii ca o exprimare a bucuriei învierii, acest lucru se observă în Scriptură că nu a fost poruncit și nici discutat măcar de către ucenici și Hristos. Adică la nivel moral nu întâlnim schimbări teologice în biserică după moartea lui Hristos. Că la nivel administrativ au fost schimbări, au fost aleși diaconi, mă rog, s-au înființat biserici, multe lucruri, dar harismele Duhului erau prezente acolo și erau și slujbe potrivite cu aceste harisme. Însă când vorbim despre lege morală, când vorbim despre norme teologice, nu găsim schimbări. De aceea, atunci când vorbim despre sabat, nu găsim nicăieri în Evanghelie, înainte de moartea lui Hristos, vreun indiciu cumva că Hristos ar fi poruncit, uite, să vă gândiți după înviere, să prăznuiți ziua învierii, să o sărbătoriți. Nu găsim nicăieri. Dacă ar fi apărut un element ca acest lucru în această perioadă după înviere, nu putea fi legitimat pentru că nu a fost ratificat cu niciun sânge. De aceea, începerea păzirii zilei a întâia săptămânii, cam din secolul al doilea a început acest lucru, mai ales în Roma, nu poate fi legitimat pentru că nu a fost ratificat cu niciun sânge. De aceea nu poate face parte din nou legământ păzirea duminicii. Nu are cum să facă parte din nou legământ. Că nou legământ a fost finalizat la moartea lui Hristos și până la moartea lui Hristos și el a fost ratificat și a intrat în vigoare după moartea lui Hristos. Asta e foarte important de menționat. Un alt element. Apostolii mergeau la sinagogă în sabat după înălțare. Au ajuns din Perga în Antiohia, din Pisidia, în ziua sabatului, au intrat în sinagogă. Pavel vorbea în sinagogă în fiecare zi de sabat. Acum, e adevărat că și aici au fost discuții. Păi, stai puțin, mergea în sabat în sinagogă pentru că el avea scopul să evangelizeze, să îi convingă pe iudei că Iisus este Mesia. Și când îi puteai găsi pe iudei la oaltă și pregătiți pentru un cuvânt decât în sabat. De aceea, mergerea în sabat la sinagogă era mai degrabă sub aspect funcțional, misionar, decât sub aspect teologic. Adică Pavel se închinea în sabat. Nu stă foarte bine acest argument, pentru că în Filipi, acolo unde o vedem pe Lidia, se pare că Pavel, acolo nu era o sinagogă. Și a mers într-un loc lângă o apă, unde credeau că este un loc de rugăciune. Se pare că nu au mers la o sinagogă pentru evangelizare. Nu. Unde credeau că este un loc de rugăciune. Dacă asta era motivația, să ne adunăm pentru a ne ruga lui Dumnezeu, înseamnă că și mergerea la sinagogă avea tot același scop. Pentru că până atunci ei nu se priveau separat total de iudaism. Erau doar o aripă a iudaismului care a înțeles că Iisus este Mesia. Și Pavel era convins, spera că iudeii vor accepta această viziune mult mai clară despre Mesia și despre profețiile vechi testamentale și că, de fapt, tot iudaismul se va înscrie pe acest drum. Dar avem dovada aici foarte clară că Pavel se închinea în sabat. E interesant și neamurile i-au rugat să la un moment, în altă parte, să vină să le vorbească. Acolo, lângă râu, spune că au șezut jos și am vorbit femeilor care erau odată la oaltă. Dar clar că nu vorbim de o sinagogă aici. Un alt element, Pavel în Epistola către Evrei spune că rămâne dar o odihnă ca cea de sabat pentru poporul lui Dumnezeu. E adevărat că acolo Pavel nu vorbea despre ziua sabatului, ci sabatul era ca element de referință pentru odihna Hristos. Așa cum sabatul este ca poruncă și noi trebuie să ne odihnim în Hristos, mulți au grăbit să spună, păi uite, sabatul, clar că și-a găsit în Hristos împlinirea și nu mai e nevoie să-l păzim la nivel formal, ci la nivel spiritual. Păi dacă mergem pe această variantă, atunci hai să facem cu fiecare poruncă morală, și porunca a 7-a, și porunca a 8-a, și a 6-a, și a 9-a, și a 10-a, să aplicăm aceeași abordare și la nivel formal să nu ne mai păzim, ci doar în Hristos. Și cum facem cu porunca a 7-a? Cum nu o putem păzi formal, ci doar spiritual? Sau porunca a 6-a, 5-a, a 7-a, a 8-a, a 9-a, toate. Și ce alte porunci? A 1-a, a 2-a, a 3-a, cum facem? E o mare problemă aici. De ce doar sabatul este luat ca fiind formal, gata, numai ca forma nu mai este, e doar spiritual în Hristos, și cealaltă rămân formale? Adică mi se pare un act de, o inconsecvență destul de serioasă la nivelul abordării poruncilor. Cu alte cuvinte, putem să observăm în Noul Testament că și după învierea și înălțarea Domnului, biserica a păzit sabatul foarte clar și nu, repet, nu din coincidente misionare, că era singurul timp când puteau veni în contact mai clar cu iudeii, ci ei se închinau pentru că încă credeau că ziua 7 este ziua de odihnă și este o poruncă morală pe care nu o pot da la o parte.
Domnule pastor, din prezentarea pe care ne-ați făcut-o în ediția trecută a emisiunii noastre și din prezentarea pe care ați făcut-o astăzi până la momentul acesta, citând din Scriptură, fără discuție, și prezentând ce spune Scriptura, ne este clar că întreaga Scriptură este străbătută dintr-un capăt în celălalt de cerința lui Dumnezeu ca oamenii să respecte ziua de sabat, ca zi legiuită de Dumnezeu, zi de cult, zi de relație specială cu divinitatea. Ce se întâmplă însă? Sunt astăzi destul de mulți cei care pun așa un zid de despărțire între legea lui Dumnezeu și respectarea în general a legii divine în perioada nou-testamentală. În sensul că spun, dom'le, nu mai e necesar să mai respecti legea lui Dumnezeu în această perioadă. E adevărat sau nu este adevărat?
E o problemă foarte controversată, pentru că atunci când vorbim despre legea lui Moise, Pentateuhul, aici sunt foarte multe legi, foarte multe tipuri de porunci. Vorbim de porunci morale, vorbim de porunci ceremoniale, vorbim de porunci care țin de civil, de porunci sanitare. Unii sunt deranjați de împărțirea pe categorii acestor lucruri. Însă, dacă ne uităm în Biblie, găsim totuși diferențe la nivelul, chiar la nivelul lingvistic. Porunci, rânduieli sau legi, porunci. De obicei când vorbim despre legi, vorbim de aspectele morale. Și întâlnim mai multe aspecte, mai multe legi morale decât legile sau, mă rog, poruncile din Decalog. De exemplu, porunca ce interzicea zoofilia, nu o găsim în Decalog. Dar găsim în tempătate. Este foarte clar că intră sub incidența poruncii a 7-a, care spune să nu comiți adulter. Da, adulterul este o poruncă ce poate fi călcată doar într-un context marital. Însă Decalogul surprinde cele mai frecvent călcate porunci morale. Însă sunt mai multe porunci morale. Dacă vorbim despre să nu umbli cu bârfele în poporul tău, nu găsești o referință directă la Decalog. Adică Decalog spune doar să nu mărturisești strâmb, împotriva, atât, dar în rest, bârfeli, dar intră sub alte incidențe. Da? Adică când vorbim de legea lui Moise ca Pentateuch, sunt mult mai multe aspecte pe care nu le putem da o parte și că în Noul Testament găsim că sunt reluate aceste lucruri. Asta e foarte important. Dar clar găsim o distinție între ideea de legi morale și de porunci și reguli care nu țineau de strict de partea morală, ci erau ceremoniale care aveau un scop temporar. Ideea că în Noul Testament nu mai avem de-a face cu legea morală, că el nu mai este mandatorie, este un nonsens din două puncte de vedere, din două perspective. În primul rând, biblic nu se susține acest lucru, nu ai cum să vezi acest lucru, și doi, presupunând că ar fi corect acest punct de vedere, cam cum ar vedea acești oameni care susțin această idee că legea nu mai este mandatorie, cam cum ar vedea viața lor personală și viața bisericii în condițiile în care dăm la o parte Decalogul, adică să nu ai alt Dumnezeu afară de mine? Este normal acest lucru? Că e așa spun, că legea morală nu mai este valabilă. Sau să nu-ți faci chip cioplit, nu mai citesc. Sau să nu-i îndeșer numele Domnului. Adică să nu îl folosești așa oricum vrei, ca să minți sau să... Trebuie să tratezi cu respect.
Unii și înjură.
E pus în bancuri, Dumnezeu. Le convine acest lucru? Sunt făcute filme care le iau în derâdere pe Dumnezeu. Porunca a patra. Le convine doar la o parte cea care ne amintește că noi suntem creați de Dumnezeu și că nu suntem așa un produs al evoluției, niște maimuțe mai inteligente? Dăm la partea porunca a cincea. Le convine să nu mai există respect față de părinți dacă oricum, în condițiile actuale, tot nu mai există respect. Dar dacă n-ar fi o poruncă, ce mai pune o preliște? Porunca a șasea, să nu ucizi, le convine să doamnă la o parte și pot continua așa. Porunca a șaptea, care oricum e călcată de foarte mulți. A opta, să nu furi. Adică societatea, oricum în condițiile actuale, că suntem în țări creștine, tot sunt călcate, toate aceste porunci sunt călcate. Toate aceste porunci. Dar dacă s-ar da la o parte și ca decizie teologică, cam cum ar vedea ei posibil relația? Dacă eu le-aș face vreun rău sau cineva le-aș face vreun rău, te vin și îți furi din casă și tu spui, bă, nu e bine să furi, deci cine spune? Cine spune că nu e bine să furi? Păi Dumnezeu unde spune? De unde încitează? Din Exod? Din Pavel? Dacă porunca, legea a fost desfințată, a fost răstinită pe cruce, pironită, de unde și până unde tu mă mai condamni că îți furi? Dacă vorbim doar de o convenție socială și că e în Constituție, păi atunci nu-mi garantează că legea are autoritate, pentru că autorul este doar o mână de politicieni care au zis, ei, domnule, să stabilim că nu e bine să furi.
Mâine poți schimba.
Exact. Adică eu am înțeles că niciunul dintre cei care susțin aceste lucruri nu cred că legea a fost desfințată. Doar sabatul este avut în vedere aici. Dar nu e cinstit. Dacă noi suntem consecvenți, cum primim o poruncă, le primim pe toate. Asta este foarte clar. Nu cred că putem să spunem, legea nu mai este valabilă, pentru că nimeni nu crede acest lucru. Absolut nimeni. Ținta e sabatul, pentru că deranjează sabatul și acuza este de multe ori, domnule, caz din har că păzești sabatul. Dacă păzești porunca să nu ucizi, nu caz din har, că păzești porunca să nu prea curvești, nu caz din har. Adică argumentul ăsta e subțire, nu stă deloc. Nu stă deloc, pentru că, repet, în Geneza, porunca sabatului n-are legătură cu planul de mântuire. Ea devine un semnal sfințirii, dar după căderea în păcat. Până a fi semnal sfințirii, până căderea în păcat, este un memorial creației. Deci dacă aș putea cădea din har, aș cădea din har, dar dacă aș respecta porunca să nu ucizi doar ca să fiu mântuit, tot ca din har. Deci nu cred că este un argument suficient de solid în această privință.
Biblia folosește două sintagme, de legea lui Moise și legea lui Dumnezeu. Ne permite lucrul acesta să înțelegem cumva că Moise și-a luat libertatea să dea porunci cu de la sine putere, fără cumva să-i fi fost inspirate de Dumnezeu?
Niciun caz. Dacă ne uităm în cartea Exodului, descoperim că din tot ce s-a întâmplat acolo, Moise a scris niște legi pe care Dumnezeu le-a dat, tot Dumnezeu le-a dat. Și trebuia împlinite. Însă a existat și decalogul care a fost scris de Dumnezeu cu degetul lui pe piatră. Și atât de important a fost și este acest aspect și aș vrea să nu uite cei ce nu urmăresc, încât chiar și atunci când Moise a spart tablele legii pentru că poporul păcătuise, Dumnezeu a refăcut tablele legii, le-a scris din nou. Deci nu i-a spus lui Moise, fiindcă le-ai spart, lasă, scrie tu pe niște table, gravează-le. Nu. Dumnezeu însuși a scris din nou aceste lucruri. De ce? Pentru că Dumnezeu a considerat că este important, este vital ca să scrie El cu mâna Lui. Și acest gest este unul cu semnificație. Adică, deși Dumnezeu a dat și celelalte legi, dar a scris de Moise și puse lângă chivot, legea morală a fost scrisă de Dumnezeu pentru că Dumnezeu a dorit să imprime în mintea poporului ideea că legea morală este temelia, este fundamentul guvernării lui Dumnezeu. Este moralitatea care ține universul. Pentru că legea asta morală nu doar pentru pământeni. E adevărat că sub aspect formal, dacă ne gândim, îngerii nu au, eu știu, treabă cu porunca șaptea, că ei, dacă nu sunt căsătoriți, ei nu pot să fie infideli cuiva. Dar porunca așa nu presupune doar problema sexuală, presupune și infidelitatea la nivel emoțional, la nivel, sunt multe elemente luate aici. Să uităm că Dumnezeu a comparat poporul Israel care a picat în idolatrie cu o femeie care comite adulter. Adică porunca asta morală nu este doar cu contație pe zona sexuală, așa cum foarte mulți, noi ne limităm la acest lucru, ci sunt implicații mult mai profunde. De aceea, la nivel spiritual, la nivel de spirit, această lege este temelia guvernării divine. Nu cred că putem spune că Moise și-a asumat, dar Dumnezeu a scris de două ori legea morală. Asta pentru mine este semnificativ. Adică cum aș putea vorbi împotriva legii morale când Dumnezeu, între ghilimele, s-a deranjat să o scrie și a doua oară? Era suficient și odată să scrie. Faptul că Dumnezeu se pleacă să scrie el cu degetul lui legea morală, asta trebuie de gândit. Dar și apoi din toate poruncile, Dumnezeu a rostit cu voce tare doar legea morală pe muntele Sinai. Cealaltă lege a fost spusă de Moise.
Revenim asupra acestei idei, domnule pastor, pentru că este important cine a scris-o pe una, cine a scris-o pe cealaltă.
Sigur.
Importanța lor la modul general, cum trebuie să le privim astăzi, dar după ce luăm o scurtă pauză muzicală, dragi prieteni, revenim în câteva minute pentru cea de-a doua parte a emisiunii. Am revenit, dragi prieteni, pentru cea de-a doua parte a emisiunii. Domnule pastor, prezentarea pe care ne-ați făcut-o până acum, am văzut că există o distinție între cele 10 porunci și legea mozaică. Iar distinția aceasta poate fi evidențiată pe niște coordonate clare pe care le desprindem din Scriptură până la urmă, nu? Cine a scris-o pe una, cine a scris-o pe cealaltă, suporturile pe care au fost scrise, conținutul lor, locul unde au fost așezate. Adică sunt cel puțin patru criterii. Și știm că legea morală, tablele legii au fost puse în chivot, în timp ce toate celelalte legi, legea ceremonială, toate celelalte au fost puse lângă chivot. Lucrul ăsta trebuie să ne spună ceva. Măcar că există o distinție clară între cele două, trebuie să ne spună. Și atunci, cum să înțelegem această distinție?
Asta e foarte, foarte important. De exemplu, în Noul Testament, termenul de nomos, lege, poate fi foarte variat. Poate fi legea lui Dumnezeu, poate fi legea romană, poate fi la un moment dat interpretat ca fiind, cum e legea Duhului de viață în Hristos, nu este o lege neapărat morală, pur și simplu starea de a fi în Hristos, găsim aceste lucruri. Însă pe lângă legile civile ale din vechiul Israel, erau și legi ceremoniale. În acele legi ceremoniale, anumite regulamente care țin în special de sacrificii, care erau tipuri ale lui Hristos. Asta e interesant. Când vorbim de o relație tipologică între Hristos și legea ceremonială, înseamnă că atunci când Hristos a venit, tipul a întâlnit antitipul și legea ceremonială sau legile ceremoniale și-au încetat funcția. Asta e foarte important de înțeles. Legea morală, de exemplu, nu are un corespondent tipologic. Nu, ele nu sunt un tip pentru cineva. Nu, pur și simplu, legea morală e morală. N-are un antitip. Pe când legea morală are. Să nu uităm că atunci când Hristos a murit, s-au întâmplat niște elemente ce țin de templu. S-a rupt perdeaua. Nu găsesc niciun lucru în ceea ce privește legea morală. Nu ce să se întâmple atunci când a murit Hristos cu legea morală. Din contră, dacă am stat să intrăm în profunzime, descoperim că Hristos a murit tocmai pentru că legea a fost călcată, legea morală. În acest context, acum e adevărat că farisei au căutat să o aprofundeze din cele 613 legi pe care ei le-au găsit în Pentateuch, au încercat să, mă rog, oferi și explicații. A fost creată Mișna și Midrașul mai târziu, după perioada Bisericii Apostolice, a apărut și Talmudul Babilonian, Talmud Iudaic, adică o explicare pe larg a acestor lucruri, explicații care deja depășesc cadrul legitim al Scripturii și totdeauna o tradiție că se dezvoltă, să te pun straturi de tradiții și atunci avem probleme.
Și trebuie să vină arheologia și să descopere adevărul.
Da, dar nu putem să nu observăm că în Biblie sunt destul de clare această distinție. Vorbim de lege morală, vorbim de lege ceremonială. Sunt elemente pe care Biserica Apostolică nu le-a mai împlinit. Dacă ne uităm la tăierea împrejur sau la jertfele care erau aduse, foarte multe lucruri pe care biserica nu... E adevărat că jertfele n-au mai fost aduse începând cu anul 70, când s-a dedemat templu, ce se mai aducă. Însă tăierea împrejur, care încă era menținută de foarte mulți, a fost destul de mult respinsă de biserică, pentru că nu mai erau relevante într-un context în care Hristos a venit și dacă El este Mântuitorul de plin și e suficient, nu mai avem nevoie de niște legi care arătau spre el. Este ca și când cineva ajunge la destinație, dar mereu stă cu indicatorul în mână. Păi n-are sens să mai stai cu indicatorul dacă tu ai ajuns la destinație. Nu-ți mai trebuie indicatorul, a avut scop pe drum să-ți arate un lucru. La ei, așa e cu legea morală. Adică aceste jertfe au fost niște indicatoare care să ne arate unde ajungem la Hristos și când a venit el, nu mai avem nevoie de aceste indicatoare. Cu legea morală este altceva. Ea nu este un indicator spre Hristos. Legea morală e legea morală, pur și simplu.
Mă gândesc la un lucru, domnule pastor, pe care dumneavoastră l-ați atins de vreo câteva ori în prezentarea pe care ne-ați făcut-o și în ediția trecută și în ediția de astăzi. Și anume că se ridică o serie de întrebări. Au fost abolite cele 10 porunci? Au fost țintuite pe cruce împreună cu Iisus? Mai sunt valabile astăzi? Sigur că dumneavoastră ați vorbit câte ceva despre aspectele acestea. Dar acum să concretizăm cu Scriptura și să înțelegem clar.
Avem în unul dintre pasajele cele mai controversate cu privire la această idee de abolire și foarte des folosit de către unii credincioși. Îl găsim în epistola lui Pavel de către Coloseni. Și asta e o epistolă destul de interesantă. dacă ne gândim la problemele din Colose, acel sincretism creștino-iudaico-frigian, mă rog, se spun foarte multe lucruri, și este un pasaj interesant. Spune Pavel în capitolul 2, versetele 13 și 14, pe voi care erați morți în greșelile voastre și în firea voastră pământească netăiată împrejur, Dumnezeu v-a adus la viață împreună cu El după ce ne-a iertat toate greșelile. A șters zapisul cu poruncile Lui care stătea împotriva noastră și ne era potrivnic și l-a nimicit pironindu-L pe cruce. Acum există ideea conform cărea acest zapis cu poruncile Lui care stătea împotriva noastră este legea morală. Dacă este legea morală, ea condamnă, normal. Legea morală condamnă și pur și simplu el este zapisul. Însă dacă ne uităm cu atenție în Biblie, legea morală în conținutul nu găsim condamnare. Să nu faci, să nu faci, să nu faci. Mai degrabă, dacă vorbim de caracterul formal al condamnării, găsim la cele stipulări ale legământului, binecuvântări și blesteme. Pentru că la orice legământ, după ce suveranul își asuma anumite, eu știu, aspecte, să o crotească pe cel care este supus, apoi cel care era supus își asuma supunerea și, mă rog, ce să facă, erau și niște probleme. În cazul nerespectării legământului, de o parte sau de alta, erau niște blesteme ca o clauză, exact cum astăzi, ca un fel de clauză. Dacă nu respecti, vei păți asta, 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 asta.
Ca un contract normal.
Da. Exact, de-aia legământ. Și în acest context, acolo găsim aceste lucruri.
Deci nu în legea morală.
Legea morală ca și conținut nu conține un blestem. Ca atras după sine blestemul lui Dumnezeu, nerespectat, altceva, dar la nivel formal. În acest context, zapisul nu are cum să fie legea morală. Pe de o parte, pe de altă parte, cuvântul grecesc, heirografon, heir înseamnă mână. Grafe înseamnă scriere, scris de mână, adică manuscris, am putea foarte bine să traducem. Legea morală, cele două table nu puteau fi manuscris, în niciun caz. Manuscrisurile erau celelalte legi pe care le întâlnim puse lângă chivot și nici toate, adică aici zapis se referă strict la condamnarea, la cele stipulări, blesteme, în niciun caz nu la absolut tot ce înseamnă legea morală, pentru că vreau să fim bineînțeleși, când spune Scriptura că legea morală, legământul vechi a expirat, nu că nu era bun legământul vechi. Legământul vechi era bun, Dumnezeu l-a poruncit. Faptul că a fost greșit înțeles de către oameni, greșit aplicat, asta e o altă problemă. Cum și legea morală poate fi respectată legalist vorbind și asta nu este devine legea morală pentru treaba aceasta, omul e de vină. Legea ceremonială nu mai este valabilă pentru că și-a găsit antitipul, Hristos, nu pentru că nu mai este bună sau nu e bună, pentru că dacă nu e bună, înseamnă că Dumnezeu nu e bun, că a dat legea morală.
Deci, cu alte cuvinte, ea există, dar există în Hristos care a împlinit-o.
Da, el e cu marele preot și multe aspecte nu mai există pentru că nu s-au împlinit în Hristos. Jertfele, nu mai trebuie să fie jertfe. Acum avem jertfa care s-a dat pentru păcatul nostru, pe
o
care arătau jertfele.
Odată pentru totdeauna, cum spune Pavel.
Nu mai avem nevoie ca an de an sau, mă rog, să aducem zilnic jertfe, niciun caz, nu mai e. Ele au fost bune la vremea lor, dar acum sunt inutile sau sunt chiar semnul că nu credem că Hristos e suficient. Dacă vorbim de legea morală, ea nu poate fi numit manuscris, erau tablele legii. Este cu totul altceva. De aceea, pasajul din Coloseni care vorbește despre acest lucru, în niciun caz nu vorbește despre legea morală, pentru că Pavel ne spune în alte ocazii despre faptul că legea morală este bună, este sfântă, dreaptă, bună, prin credința de sfințenie noi legea, nici de cum, noi întărim legea, spune Pavel, dar nu zapisul este heirografon, iar când vorbește de lege, numește nomos, adică vorbim de cu totul altceva aici. Deci cei care tot insistă pe acest pasaj, spunând, uite, a fost porunca desfințată, legea morală, să se gândească bine dacă vor să desfințeze porunca să nu ucizi.
Să rămânem la Coloseni, domnule pastor, să ne ducem la capitolul 2 de data aceasta, unde scrie așa: nimeni dar să nu vă judece cu privire la mâncare sau băutură, sau cu privire la o zi de sărbătoare, cu privire la o lună nouă, sau cu privire la o zi de sabat, care sunt umbra lucrurilor viitoare, dar trupul este al lui Hristos, scrie Pavel. Ei, este un verset foarte disputat. La ce zi de sabat se referă acest verset? E vorba de ziua a șaptea săptămânală pe care Dumnezeu a stabilit-o ca zi de odihnă încă de la facerea lumii, cuprinsă în codul celor 10 porunci, sau e vorba de cu totul altceva?
Este foarte interesant. Sunt părerile foarte împărțite în acest context. Găsim indicii în Vechiul Testament unde găsim cam aceleași expresii. Și ideea de o zi de sabat nu se referă la sabatul săptămânal, pentru că nu găsim, cel puțin eu n-am găsit până acum în Scriptură, expresia sau acest nearticulat o zi de sabat în dreptul zilei a șaptea. Nu găsim, doar sabatul. Când se vorbește, este articulat, un articol enclitic, clar. Dar aici nu găsim. Prin urmare, aici vorbim despre un sabat ceremonial, pentru că în iudaism sunt mai multe sabate ceremoniale. Da, Yom Kippur era un sabat ceremonial. Când pica ce sabat ceremonial și în ziua șaptea, sabat săptămânal, era numită o zi mare, pentru că erau situații când un sabat ceremonial pica în sabatul zilei a șaptea.
Așa a fost o zi mare în Paștele, când a fost răstignit Domnul Iisus.
Da. În acest context nu putem vorbi despre sabat. Și chiar dacă ar fi așa, mi-a plăcut foarte mult un comentariu al unui teolog luteran, Eduard Loze. El spune la un moment dat, chiar dacă vorbim despre sabatul săptămânal, Pavel acuză aici nu pe iudaizanți. În Colos avem de-a face cu o erezie, cu o religie sincretistă, mai mult frigiană decât iudaică, ce își legitima teologia prin citarea Vechiului Testament. Erau oameni care se închinau la îngeri. Vedem în versetul 18. Spune foarte interesant, nimeni să nu vă răpească premiul alergării făcându-și voia lui însuși printr-o smerenie și închinare la îngeri. Invocau îngerii pentru a-i scăpa de forțele întunericului. Și Pavel spune, nu, încă din capitolul 1 în Coloseni spune, păi Hristos, el a făcut totul, adică nu avem nevoie de îngeri, de intermediari pentru acest lucru. Niciodată nu găsim în Biblie o rugăciune la îngeri. Rugăciunea îngerașul meu este erezie, biblic vorbind, pentru că îngerii sunt duhuri slujitoare și sunt trimise de Dumnezeu atunci când ne rugăm lui. Dar nu ne rugăm îngerilor, te rog să vină să mă ajuți. Nu, este...
Sau altor intermediari, oricare ar fi ei.
Dar în acest context, ei invocau pe îngeri, îl invocau pe Hristos doar ca nume, ca o forță care ne poate asuma. Găsim prin fapte, nu? Când fiii lui Sceva invocau numele lui Iisus așa de dragul de a invoca, adică nu credeau în el. Și în acest context, ei citau din Vechiul Testament pentru a-și legitima teologia și Pavel spune, nu, așa ceva nu... Aceștia erau destul de stricți la dietă, erau unii de ei vegani, dar din rațiuni pur religioase, dar mai mult mistice, superstițioase și foarte orientaliste așa. N-aveau nicio legătură cu spiritul Bibliei. În acest context, ce spune Pavel aici este mai mult decât a ataca o tendință iudaizantă. Erau oameni care nu aveau treabă cu creștinismul, nici cu iudaismul măcar, dar făceau așa, un ghiveci din mai multe religii. Dar strict lingvistic, aici nu vorbim de... Deși sunt unii teologi care spun, dom'le, dacă vorbește de o zi de sărbătoare, de ce mai spune o zi de sabat? Înseamnă că dacă e o zi de sărbătoare, sabatele ceremoniale intră la zile de sărbătoare. Dar este fals, pentru că erau zile de sărbătoare care... Sărbătoarea corturilor, erau 7 zile. Nu erau toate zile de sabat. Nu.
E interesant că nici Luther n-a înțeles aspectul acesta.
E interesant, adică nu erau toate zilele de sabat. Zilele de sabat erau doar o parte din zilele sărbătoare. E o confuzie și aici, mă rog, nu înțeleg. Dar aici clar că nu vorbim de ziua șaptea sabatul săptămânal, niciun caz.
Domnule pastor, ne întoarcem la lingvistică, pentru că dumneavoastră sunteți specialist și un iubitor al detaliilor care țin de limbă în calitatea dumneavoastră de profesor de hermeneutică. Constată aici în Coloseni, în versetele pe care deja le-am avut în discuție, că apostolul Pavel vorbește despre o zi de sabat în contrast cu ziua de sabat. Deci, e o antiteză între articol nehotărât și articol hotărât. Și atunci, clar trebuie să vă întreb ce înseamnă exprimarea aceasta lui Pavel, o zi de sabat.
Este clar că o zi de sabat ca exprimare presupune referința la, la o zi de sărbătoare care era sabat numită, dar nu vorbim de sabatul ziua șaptea. Ori de câte ori întâlnim ideea de ziua de odihnă săptămânală, vorbim de sabatul. Sfințiți sabatele mele. Acolo nu se referă la sabatele ceremoniale. Da? Dar când vorbim de ceremonial, spune aceea va fi pentru voi o zi de sabat. Adică să nu munciți în ea. Și asta e important să înțelegem și e bine și vreau să repet acest lucru. Când vorbim de sabatul săptămânal, vorbim de sabatul, vorbim de ziua de sabat, articulat pentru că era clar indicația. Când vorbim de zile de sărbătoare, o parte dintre ele erau și zile de sabat. Nu toate.
Și puteau să pice în oricare zi a săptămânii.
Da, de aceea eu împac foarte bine exprimarea o zi de sărbătoare cu privire la una nouă și cu privire la o zi de sabat, pentru că nu toate zilele de sărbătoare erau sabate ceremoniale. Prin urmare, acest pasaj nu amintește de sabatul zilea șaptea. Nu i s-a avut în vedere acesta, pentru că atunci Pavel ce mai insista pe treaba aceasta? El se închinea în sabat. E o problemă, adică Pavel nu la întâmplare, nu lasă fiecare cu ce zi hotărăște și nu e o problemă. Nu. Deci aici e distinție foarte clar ca exprimare în Sfânta Scriptură.
Domnule pastor, o întrebare foarte importantă e dacă mai sunt valabile astăzi cele 10 porunci sau nu, mai e valabil Decalogul sau nu. Dar nu mai avem timp în ediția de astăzi pentru un răspuns elaborat la întrebarea aceasta, așa că îl reportăm pe ediția viitoare a emisiunii noastre și vă așteptăm să veniți. Vă mulțumim! Dragi prieteni, vă mulțumim pentru atenție și vă dăm întâlnire peste o săptămână, iar până atunci, din studioul emisiunii, Ioan Paicu și domnul pastor doctorand Marius Mitrache, vă urăm toate cele bune, la revedere, pe curând!